goeiedag, liewe luisteraar. As jy gereeld luister, nou ja, dan ry ons verder met die bus. As jy dalk vandag vir die eerste keer inskakel, wil ek vir jou sê baie, baie hartlik welkom. Ons is eintlik as het ware bezig met 'n rondrit, waarmee ons eintlik die hele Bybel wil deurry, van Genesis tot Openbaring. Nou, ons is pas verlede program klaargemaak met die Psalmboek. Ons doen gewoonlik so een of twee boeke uit die Ou Testament en dan een uit die Nuwe Testament ter wille van afwisseling. En nou is ons by die boek Efesiërs, 'n baie interessante boek. Nie 'n baie lang boek nie, dit het 6 hoofstukke, maar dit is nou een van die boeke wat nie altyd so gereeld gelees word nie, om een of ander rede, ek weet nie. Dit vertel mens baie van gemeentes onder andere, maar nietemin, ons gaan dus 'n hele klompie, waarskynlik so ongeveer 30 programme maak, uit hierdie 6 hoofstukke. Ek gaan dit een stukkie vir stukkie met jou behandel en ons gaan in redelike detail by die betekenis van elke een van daardie verse en uitdrukkings in die boek Efesiërs met mekaar stilstaan. Ek gaan eers vir jou vandag ter inleiding net so 'n paar algemene interessante gegevens gee sodat ons daarom kan weet waarmee is ons besig. Jy sien, liewe luisteraar, die Efesiër boek kan ons nie presies dateer nie. Hy het so iewers tussen die jaar 56 en 62 na Christus ontstaan. Dit wil sê so ongeveer 20-30 jaar na die hemelvaart van Here Jesus. Die verwysing byvoorbeeld na Efese in Hoofstuk 1 vers 1, ek gaan nou daarmee begin, is nie in die vroegste tekste vervat nie. Maar uit die brief self is het ook duidelik dat Paulus dit nie aan 'n spesifieke gemeente gerig het nie. Want die brief is eintlik, mag ek die woord gebruik? In 'n sekere sin onpersoonlik. Jy sien, uit hoofstuk 1 vers 15, blyk het ook dat hy maar eintlik net kort van tevore gehoor het van sekere mense se bekering. En nou is hy, dit lyk vir my so 'n bietjie onseker oor wat hulle presies weet. Die brief is dus waarskynlik 'n algemene omsendbrief, wat Paulus saam met sy vriend Tychicus gestuur het, om die gelowiges in die hele Klein-Asië te bemoedig en te versterk, sonder om die brief aan 'n spesifieke gemeente alleen te rig. En ook sonder om spesifieke probleme in detail te bespreek. Maar luisteraar, ons moet nou onthou die gemeente in Efese het ook juist sy ontstaan gehad deur Paulus se bediening, en wel so in die jaar 53 na Christus, toe Paulus op pad terug na Jerusalem toe was, in Israel. Paulus het 'n jaar later, tydens sy derde sendingreis, weer daar aangedoen, en vir 'n volle 3 jaar het hy in Efese gebly. Hy het 'n baie geseënde bediening gehad. Later het hy ontmoeting met die ouderlinge van Efese by Milete gehad. Mens lees daarvan in Handelinge 20 van die 17e vers af. En hy het ook natuurlik vir Timoteus gestuur om die gemeente te bedien. Ons lees dit in 1 Timoteus 1 by die 3de vers. So 'n paar jaar later is Paulus gearresteer en hy is gevange gehou, eers in Caesarea en later in Rome. Nou, baie gelowiges van oral oor het daar by hom besoek afgelê in Rome. Onder andere Tychicus, wat van Efese afgekom het, saam met wie Paulus die brief teruggestuur het. Die Efese brief is nie geskryf om dwaalleer of een of ander verkeerde praktyke reg te stel nie, dis bloot 'n brief van bemoediging. Paulus skryf onder andere oor die aard van die kerk. Daarom het ek net nou vir jou gesê, 'n mens moet eintlik die Efese brief bestudeer as jy meer van die kerk wil weet. En hy roep dan ook die gelowiges op om as die lewende liggaam van die Here Jesus Christus op aarde te funksioneer. 'N laaste opmerkingkie. Ek hoop, liewe luisteraar, jy gaan die lees van hierdie baie besondere brief saam met my geniet. En soos wat jy dieper insig in die aard en die funksionering van die kerk kry, dank die Here elke dag vir die verskeidenheid van gelowiges en die eenheid wat die Here deur sy gees bewerk. Bid ook vir jou broers en jou susters oor die hele wêreld. Maak nie saak aan wat hulle kerk of aan watter organisasie hulle behoort nie, en beleef jou eenheid met die gelowiges in jou eie plaaslike gemeente en natuurlik ook in jou onmiddellike omgewing. Want daar waar jy woon en daar waar jy werk, liewe luisteraar, daar is baie ander Christene in jou omgewing. Wat 'n genade van die Here dat dit nog so is in ons land. Laat ons goeie bande bou met medegelowiges. En laat ons, liewe luisteraar, juis wanneer ons ook met die Efesiërsbrief besig is, ons eie hart en lewe ondersoek. Want jy sien, soos gebruiklik was in die tyd destyds, stel Paulus homself aan die begin van sy brief aan sy lesers voor en nie aan die slot nie. Die brief is gerig, so lees ons in die eerste vers, aan almal in Efese wat aan God behoort en in Christus Jesus glo. Paulus tree dus nie eie magtig op nie, want hy is deur die wil van God geroep as 'n apostel van die Here Jesus Christus. Sy brief het dus besondere gesag. Ek dink dit is wat ons dadelik moet snap wanneer ons hierdie brief gaan bestudeer. Net soos natuurlik al sy ander briewe. Hy het heel waarskynlik hierdie brief geskryf uit die tronk in Caesarea. Daar is ook sekere geleerdes wat meen hy het moontlik die brief uit Rome geskryf aan die gelowiges in Efese en ek het vir jou gesê ook aan Christus gelowiges in ander gebiede om hulle geloof te versterk deur hulle juis te wys op die eenheid van die kerk as die liggaam van Christus en hoe hulle die eenheid in die praktyk van elke dag se lewe moet handhaaf en uitlewe. Hy moes deur middel van briewe kommunikeer. Dit moet ons nou in gedagte hou, né? Want Paulus kon nie al hierdie mense self besoek nie, aangesien hy op hierdie stadium in die tronk was. Hy handel dan ook in die brief, soos ek net nou reeds geïnsinueer het, nie oor spesifieke probleme nie. En daar is geen persoonlike groetes, soos wat ons eintlik in sy ander briewe kry nie. Dit is juist daaruit, luisteraars, dat 'n mens kan aflei dat die brief nie net aan die Christene in Efese gestuur is nie, maar as 'n algemene omsendskrywe aan al die gemeentes of kerke as jy wil in daardie gebied destyds. So dit is dus 'n redelik algemene brief, maar wat vir ons heel wat leer oor kerk wees. Ons moet ook onthou luisteraars, die boek Efesiërs bevat al die gewone elemente van 'n brief uit die Griekse kultuurwêreld van destyds. Natuurlik lyk alle briewe uit daardie tydperk nie presies eenders nie. Party het die groete aan die begin bevat, sommige ander briewe het die groete aan die einde van die brief gehad. Ons tref byvoorbeeld in Joodse kringe bepaalde variasies aan wat ook by Paulus opgemerk kan word. Bovendien moet ons onthou het die besondere situasie van die Christene natuurlik ook aanleiding gegee tot bepaalde variasies in elke brief se vorm. So vind ons hier byvoorbeeld die brief aanhef in ooreenstemming met die Joodse briefskryfwyse van daardie tyd in twee sinne. Eers 'n aanduiding van die skrywer en die geadresseerdes in die eerste vers en dan die groete van die skrywer. So kom ek lees nou vir jou so bietjie die eerste twee verse, want ek gaan net dit behandel vandag, omdat ek vir jou gesê het, ek gaan die hele boek in redelike detail met jou bespreek. Die eerste vers sê, van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus deur die wil van God, aan almal in Efese wat aan God behoort en in Christus Jesus glo. Dan die tweede versie, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Nou ja, kom ons begin dan soos 'n padda in die diep water induik, plat aan het ons dikwels toe op daar in die Boland groot geword het destyds, so by die plaasdamme gesien hoe dat die plat aan is onder in die dam op die modder sit. Hulle kruip as dit ware onder die modder in. So kom ons maak ook vandag so, ons gaan as dit ware hierdie eerste twee versies deeglik bestudeer, ons gaan in die diep water induik met hulle. Kom ek lees dan vers 1 weer 'n keer en dan gesels ons in detail daaroor. Van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus deur die wil van God, aan almal in Efese wat aan God behoort en in Christus Jesus glo. Luisteraars, die skrywer, naamlik Paulus, was op hierdie stadium van sy lewe ongeveer 30 jaar al 'n Christen. Hy het 3 belangrike sendingreise onderneem en deur sy toedoen het oral gemeentes in die Middellandse Seegebied tot stand gekom. Hy het die brief van Efesiërs geskrywe, soos ek net nou vir jou vertel het, terwyl hy in tronk was. Hoewel hy, wat Paulus is, 'n gevangene was, is hy toegelaat om besoekers te ontvang en kon hy ook briewe skrywe. Die eerste vers leer vir ons dat Efese waarskynlik een van die stede was waarheen Paulus die brief gestuur het. Hierdie stad was een van die 5 belangrikste stede in die Groot Romeinse Ryk. Die ander 4 groot stede was natuurlik Korinthe, Antiochië, Alexandrië en natuurlik Rome. Paulus het nou Efese tydens sy tweede sendingreis vir die eerste keer besoek. Mens lees die verhaal in Handelinge 18. En op sy derde sendingreis, het ek net nou vir jou gesê, het hy nie minder nie as 3 jaar lank daar gewerk. Jy kry die verhaal in Handelinge 19. Later het hy die ouderlinge van Efese by Milete ontmoet. Ten spyte nou van die politiek van daardie tyd, ten spyte van die godsdienst en die handel van destyds, was Efese een van die belangrikste stede in Klein-Asië. Mens moet onthou, luisteraars, die pragtige tempel van die godin Artemis was ook daar in Efese. Maar nou is het interessant dat die apostel van die christene hier praat in die eerste versie as mense wat aan God behoort. Nou natuurlik, om hierdie etiket te dra, is vir elke een van ons wat in Jesus Christus glo, 'n wonderlike eer, mense wat aan God behoort. En dis nie omdat ons verwaand is nie, luisteraars, dis omdat die Bybel so sê, ons mag onsself so noem, op grond van die inligting wat ons in die Bybel kry. Mag ek jou 'n eenvoudige vraag vra? Is dit hoe ander mense jou sien? Met ander woorde, sien hulle jou as 'n Christen? As hulle jou sien optree, as hulle aan jou dink, hoe dink jy, beoordeel mense jou? Lewe so elke dag, liewe luisteraar, lewe so dat almal kan sien dat jy soos hier in die eerste versie staan, dat jy aan God behoort. Maar ek wil nog nie die eerste vers los nie, want daar is nog goed om oor te gesels. Want luisteraar, daar is so baie trek aan hierdie brief wat juist daarop dui dat Paulus die mense aan wie hy geskryf het nie regtig persoonlik geken het nie. En tog hoef hierdie apostel homself nie breedvoerig aan hulle bekend te stel nie. Blykbaar weet hulle wie hy bedoel wanneer hy homself bloot aandui as Paulus, 'n apostel van Christus Jesus. Paulus moes op daardie stadium reeds 'n baie bekende figuur gewees het in die 2de en in die 3de eeu, juis omdat hy as 'n volgeling van die Here Jesus op 'n baie besondere manier tot bekering gekom het. Jy onthou nog daar in Handelinge 8. So die Christene het seker dikwels oor hom gepraat. Hy het aanvanklik die Christene vervolg en dit het hom natuurlik aanvanklik berug gemaak en later baie beroemd. Nou, oor die vraag wat dit beteken dat Paulus 'n apostel genoem word, bestaan daar eintlik nie eensstemmigheid nie. Interessant, nê? Sommige skrifverklaarders meen dat Paulus 'n persoon eenvoudig aangedui het as 'n gestuurde, iemand wat dus gestuur is om 'n boodskap oor te dra. Ander is weer van mening dat ons die apostelskap moet verstaan vanuit 'n bepaalde gebruik wat aan ons uit die Joodse boderig bekend is, waar volgens die apostel optree as 'n gevolmagtigde afgesand van 'n persoon wat aan hom 'n spesifieke opdrag toevertrou het. En daardie persoon is natuurlik die Here self. Ons moet ook onthou, luisteraars, in die Nuwe Testament sal 'n mens moet onderskei tussen apostels van Jesus Christus en ander apostels. Byvoorbeeld, apostels van 'n bepaalde gemeente wat ook gestuur is deur 'n bepaalde gemeente. Nou in eersgenoemde geval het ons te doen met afgesandte van die Here Jesus. Mense vir wie hy self van hulle opdrag voorsien het. Hierby is dit nou ook belangrik om te onderskei tussen die situasie voor en na die opstanding van die Here Jesus. Want luisteraars, ook voor die opstanding van die Here Jesus kan die 12 apostels natuurlik as gestuurdes van die Here Jesus gesien word. Want hulle het op die oog af baie spesifieke boodskap om te dra, hulle die Here Jesus persoonlik geken. Na die opstanding egter, tree die apostels van die Here Jesus Christus na vore as die gevolmagtigde getuies van wat hulle gehoor en soms ook gesien het, maar nie noodwendig gesien het nie. Veral die feit dat Jesus opgestaan het uit die dood. Wanneer Paulus homself dus aandui as 'n apostel van die Here Jesus Christus, dan dui dit hom aan as iemand wat optree met die autoriteit van die opgestane Jesus. Daarom hoef jy en ek ook, wanneer daar in ons tyd soms vraagtekens gestel word agter die opstanding van die Here Jesus of dit werklik gebeur het. Ag luisteraars, ons hoef nie daaroor ontstel te wees nie. Paulus is iemand wat hom juis na sy opstanding deur 'n besondere openbaring ervaar en belewe het. Hy getuig dus dat die opgestane Here met hom persoonlik kontak gemaak het. Nou moet ons oplet. Die geadresseerdes word hier genoem in die eerste vers, almal in Efese wat aan God behoort en in Christus Jesus glo. Nou oor hulle werklike adres, hulle presiese woonplek, bestaan daar, soos ek vir jou vertel het, eintlik groot onsekerheid. Al sê die vertaling dat die brief gerig is aan almal in Efese wat aan God behoort. Nou rondom hierdie adres is daar sekere probleme en dit is waarvandaan die onsekerheid kom. Kom ek vertel jou so ietsie daarvan. Teksnavorsing het byvoorbeeld aangetoon dat die woorde in Efese waarskynlik nie in die oorspronklike brief gestaan het nie. Dis 'n later toevoeging tot die teks. En jy sal onthou, luisteraars, ek het al meer dikwels vir julle vertel dat al die oorspronklike geskrifte van die Bybel het verlore geraak. Die vroeë kerk het alreeds begin werk met afskrifte van afskrifte van afskrifte. En hoeveel afskrifte later is dit nie waarmee jy en ek werk nie. Daarom beskou ons gewoonlik die oudste beskikbare manuskripte wat dus naby aan die oorspronklike gestaan het as die mees gesaghebbende. Interessant dat in sommige van die baie ou handskrifte ontbreek hierdie plek aanduiding, naamlik Efese, en is daar bloot ruimte in die plek daarvan gelaat, sonder om 'n stad of 'n dorp in te skrywe. 'N ander aantreklike oplossing wat ek miskien vir jou wil noem, hang saam met die feit dat die een ander algemene omsendbrief van Paulus geadresseer is aan die gemeentes van die hele Romeinse provinsie waarin hulle geleef het, naamlik Galasië. Nou na analogie van die brief, kan 'n mens nou vermoed dat hierdie brief wat ons as die brief aan die Efesiërs ken, oorspronklik gerig was aan die heiliges en die gelowiges in die wye gebied van Asië, die Romeinse provinsie wat nou deel uitgemaak het van die huidige Klein-Asië, met ander woorde die gebied wat ons vandag ken as Turkye en Griekeland en daardie lande in die omgewing van die Egeïese See. As die woorde in Asië byvoorbeeld onleesbaar geraak het, dan kan dit die oop ruimte in sommige van die handskrifte verklaar. Hoe dit dan gebeur het dat die oop ruimte later ingevul is met in Efese, dit weet ons nie presies nie. Nou kom ons gesels so 'n bietjie oor die tweede vers. Ek het vir jou gesê ons gaan indringend praat oor die verse, amper elke een van hulle in die boek Efese. So die tweede vers is net so interessant. Kom ek lees dit eers weer en dan gesels ons met mekaar daaroor. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Nou luisteraars, net soos in die ander briewe, groet die apostel dus die gemeente met die seënwense dat die genade en die vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus hulle deel mag wees. In die plek van die kort groet, wat gewoonlik die derde element van 'n brief aangedui het, in die ou Griekse styl, stel Paulus 'n seëngroet of 'n seënbede. Hy groet dus as dit ware die geadresseerdes deur God se seën oor hulle af te bid. Nou, die seën is natuurlik afkomstig van en word bewerk deur, en dit staan in vers 2, deur God, ons Vader en die Here Jesus Christus. Liewe luisteraar, diegene wat hulle vertroue op die gesalfde Christus gestel het en ingelyf is as deel van die nuwe volk van die Here, soos die Nuwe Testament ons noem, vorm 'n gemeenskap onder God se vaderskap. Ek het so 'n hele paar jaar gelede al 'n boekie gelees en ek meen hy's nog steeds beskikbaar, wat vertaal is in Afrikaans om dit te waag om die Here Vader te noem. Dit is eintlik vertaal uit die Engels, I dare to call him Father. En dis 'n baie interessante boekie wat geskryf is deur 'n dame wat tot bekering gekom het uit die Mohammedanisme. En sy sê die wonderlikste aspek van God se wese wat sy in die Nuwe Testament leer ken, is dat hy ons Vader is. Sy kom uit 'n situasie waar sy God nooit so geken het nie. En nou weet ek nie, liewe luisteraar, wat jou persoonlike lewenservaring was as kind of as jong mens miskien nie. Miskien het jy 'n pa gehad wat nie mooi na jou gekyk het nie. Miskien, en dit is heel waarskynlik in ons tyd, is daar 'n paar van ons dames wat luister, wat selfs deur hulle pa gemolesteer is, of wat baie hartseer verduur het in 'n huisgesin, omdat die pa nie sy verantwoordelikheid nagekom het nie. En daarom moet jy en ek versigtig wees om eers aan ons aardse pa te dink, voordat ons oor ons hemelse Vader praat. Want jy weet, ons hemelse Vader is vol van liefde. Hy is ook die Vader, so word ons geleer in die Bybel, van elke een wat in Jesus Christus glo en deur Christus dus 'n kind van die hemelse Vader word. Dit is 'n geweldige ding dat jy en ek dit mag weet. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Dit is dus ons wat in hom glo, wat hierdie wonderlike groet in die Bybel mag lees en dit ook vir onsself mag toeëien. Nie omdat ons voorbarig is, liewe luisteraar, maar omdat die Bybel vir ons die reg daartoe gee. Kom ek sê dit andersom. Reeds in hierdie groet van hierdie brief klink daar belangrike elemente van die brief se boodskap wat ons nog later gaan leer ken. Deur ons ontmoet God hier as die een wat vir 'n mens bepaalde begeertes koester, wat so mens in sy diens wil gebruik, want hy is ons Vader. Ons ontmoet hom as die een wat Jesus gesalf het om sy heil vir mense te bewerk. Ons ontmoet God as die Vader van die gelowiges. Vir die Here Jesus leer ons ook hier ken in die eerste twee verse, nie net as heilsbewerker nie, maar ook as heerser. Met ander woorde, saam skenk ons Vader en ons heerser aan jou en my as gelowiges sy guns en die vrede van sy heil. Is dit nie wonderlik nie? Daarom, ook die gemeente kom natuurlik al reeds hier in perspektief as diegene wat vir hulle heil op Jesus vertrou en wat die deel vorm van die nuwe verbondsvolk van die Here. Ek wil afsluit want my tyd is om, maar ek wil dit as dit ware saamvat en sê reeds die aanhef van die brief bring ons dus die boodskap van die Vader se heilsbemoeienis deur sy gesalfde en ook van die ambtsdraer, as ek Jesus so mag noem, God se boodskapper wat met die gemeente oor die heil van God in gesagvolle kommunikasie wil tree in die Efesiërs boek. Maar ons leer ook van die gemeente, want ons is diegene wat op grond van ons vertroue op Jesus se heilswerk deur God as sy volk afgesonder is. En in hierdie drie elemente lê daar dus 'n blywende, belangrike boodskap wat vir jou en vir my vandag nog steeds baie aktueel is. Mag ek vir jou noem? Nommer 1. Teenoor die wêreld wat wanhoop aan die sin van die lewe, staan God as die Vader wat in die gesalfde hom bemoei met kleine mensies wat geroep word om hom as Vader te leer ken. 'n Tweede aspek. Die apostoliese woord as die instrument van God se woord bied aan die wêreld die boodskap van God se onverdiende guns. Mag ek jou vra? Vertel jy ook in jou getuienis hoe dat God ons as sy kinders ontvang wanneer ons in sy seun glo? Ons verdien dit nie. Die Here gee daardie kindskap vir ons. En die derde aspek, en daarmee wil ek dan groet, die gemeente of die kerk is uit die wêreld as volk van God afgesonder, slegs omdat ons in antwoord op sy woord ons vertroue op Jesus Christus as die gesalfde gestel het. Ons het dit nie verdien nie. Luister dus hier na die eerste twee verse van die boek Efesiërs van Paulus, apostel van Christus Jesus deur die wil van God aan almal in Efese wat aan God behoort en in Christus Jesus glo. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Bere daardie vrede in jou hart, luisteraar, en lewe daaruit elke oomblik. Tot volgende keer. Totsiens.